Dino.
У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Беларускія ўлады могуць днямі вызваліць кагосьці з палітвязняў. Пра гэта сёння публічна заявіў дырэктар дэпартаменту Еўрапейскай службы знешняга дзеяння Еўразвязу Гунар Вігант. Такое ўражанне склалася ў яго пасля наведвання Міністэрства замежных справаў Беларусі. Сваё выказванне еўрапейскі дыпламат зрабіў на сустрэчы з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці і палітычных партыяў. Тэму працягвае Владзімир Глот.
Слова европейского дипломата свободе подтвердили удельники встречи с ним, старшиня белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак и лидер объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько. У приватности спадар Гулак отзначил.
Задавали питание, что он почул с того боку, и он сказал, что с теми чиновниками, с которыми он уже говорил, затекавленность его идти относительно не конкретизованная, але агульная зацікаўленасць была. І таксама ён сказаў, што не выключана магчыма сітуацыя, што ў нейкі бліжэйшы час нехта будзе вызвалены таксама.
Падчас дыскусіі пра дачыненне з Еўразвязам акрэсліліся дзве праблемы. Першая, ці магчыма прыцягненне да гэтага працэсу беларускіх чыноўнікаў. І другая, візавыя санкцыі, канстатуе Алег Гулак.
Пры тым, што гучалі розныя думкі, але ўсё ж такі гучала важнасць неабходнасці дыялогу і супрацоўніцтва структур грамадзянскай супольнасці. І таксама, на думку многіх, было важна адкрытасць гэтага працэсу для магчымага далучэння беларускіх чыноўнікаў. Ну і што тычыцца санкцыяў, то гучалі прапановы жорсткія, але і не ў тым ліку. Я гаварю пра тое, што важна добиться зараз вызвалення палізняволеных, і гэта можна рабіць не толькі жорсткай пазіцыі, не толькі візавымі санкцыямі, але і падтрыманне стасункаў, дыялог, нейкія размовы з беларускімі службовымі асобамі, кіраўніцтвам. Таксама можа быць важным і эфектыўным інструментам для вырашэння гэтай праблемы і таксама далейшага развіцця дэмакратычных працэсаў Беларусі.
Пазіцыя еўрапейскага звязу адносна афіцыйнай Мінску не змянілася. Аднак з'явілася адзінае новае, кажа Анатоль Лябецька.
Гэта прапанова пачаць зараз працу на экспертным узроўні, што патрэбна зрабіць у Беларусі, каб яе абнавіць, каб прыдаць ёй іншы выгляд, і не толькі па форме, але і па зместу. І калі да гэтага гатовы далучыцца эксперты з боку ўрада, значыць, разам з імі. Не, значыць, гэта будзе праца з грамадзянскай супольнасцю і палітычнай апазіцыяй.
Як паведамілі свабодзе ў прэсавай службе знешнепалітычнага ведамства Гунара Віганда прыняў міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў. Спадар Віганд сустрэўся таксама з начальнікам управлення агульнаеўрапейскага супрацоўніцтва Раманам Рамановскім. Бакі абмеркавалі бягучае пытанне беларуска-еўрапейскіх дачыненняў і магчымыя падыходы да выбудавання далейшага дыялогу, заявілі ОМЗС. Візіт у Беларусь прадстаўніка Еўразвязу мог супасці па часу яшчэ з адным візітам упаўнаважанага ўраду Нямеччыны па правах чалавека Маркуса Лёнінга. Аднак улады Беларусі адмовілі яму ва ўездзе ў краіну, паведамілі ў нямецкім МЗС. У МЗС Беларусі візіт нямецкага чыноўніка палічылі немэтазгодным. Маўляў, ягоны ў двухкоссі ўнёсак у беларуска-нямецкія дачыненні нельга адзначыць у якасці пазітыўнага. Дырэктар Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі ў Мінску Андрэй Ягораў выказаў свабодзе сваю версію сітуацыі, калі аднаго чыноўніка пускаюць у Беларусь, а другога не.
Беларускі ўрад спрабуе падтрымліваць пэўны ўзровень нефармальных кантактаў, ці такіх пастаянных кантактаў з еўрапейскім звязам, але такіх, якія, на яго думку, найбольш прагматычна могуць весці да паляпшэння адносінаў з еўрапейскім звязам. Натуральна, што прыезд паўнаважанага па правах чалавека, ён нават сімвалічна не нясе нічога добрага для беларускага ўраду. Віган, які прадстаўляе еўрапейскую камісію, такі найбольш прагматычны орган еўрапейскага звязу, магчыма, тут наш ўрад ён спрабуе знайсці нейкія выгоды, дамоваздольную асобу для паляпшэння адносінаў.
Директор Центру европейской трансформации у Минску Андрей Ягора у меркаванні збирав Владимир Глот. У п'ятницю 10 лютого о 14 годині на ваше питання під час онлайн-конференції откаже керівниця офісу за демократичну Білорусь Ольга Стужинська. Її пропанова на контестотної корекції спису неув'язних у Еврозв'яз породила гарячу громадську дискусію. Задайте питання Вользі Стужинській праз наш сайт свобода.орг.
Зустрінемося у інтернеті.
www.svoboda.org.
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошуємо.
Ви на хвалях свободи. Адміністрація Могильовської поправчої колонії номер 15 не буде ходайнічаць перед Олександром Лукашенком об визваленні палітзняволенага Дмитра Бондаренкі. Про гэта 9 лютага паведаміў ягонай жонцы Вользі Бондаренцы начальнік колоніі Сергей Маханькоў. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Дмитр Бондаренко написал прошение о помиловании 1 лютого. Комиссия колонии разглядала его учора. Поведомить про яе выники в Ользе Бондаренцы про телефон отмовились. Сегодня я на разом с адвокатом наведалася у Могилёв. Адвокат сустрелся со зняволенным политиком, а с подарением Бондаренко с начальником колонии.
Естественно, прошение будет направлено, но колония не ходатайствует об освобождении. Это несмотря на то, что в последнее время не там были такие кулуарные намеки, чтобы он написал в сентябре. Я говорила в письмах, это было, что ему напрямую предлагали все начальство колонии написать. Ну вот он написал, а колония не ходатайствует. Решать будет, естественно, Лукашенко.
Поведомила Ольга Бондаренко. Чем аргументованная такая позиция тюремщика, у спадарыни бондаренцы не потлумачили.
Поскольку Санникова, который написал 2 месяца назад, не освободили, а было все четко сказано, что не хотят выходить. Напишите, мы выпустим. А выпускать не хотят. Теперь они пытаются найти какие-то ходы, чтобы свои слова обратно не взять. Ну, вот скажут, да, вот готов был Лукашенко, но вот такой плохой Бондаренко, что даже колония не ходатайствует. Так плохо себя ведет там.
Меркуя Ольга Бондаренко. Адвокат не стал говорить журналистами про встречу со зняволенным политиком. За его это сделало спадарение Бондаренко. На пытание, ци изменилось оставление администрации колонии до Дмитра, она отказала.
Вернули медицинскую трость и обувь. Получается, что это послабления какие-то. Хотя они могут сказать, что могли бы вообще ничего не делать, он такой же, как все. Сказал, что очень болит спина, поясница, постоянная боль, очень сильно. Поэтому, конечно, плохо.
7 красовика доверенную особу кандидата на президента Андрея Санникова, координатора Европейской Белоруссии Дмитра Бондаренко осудили на 2 года колонии агульного режиму. Ён уже мае право на умоўна-датэрміновае вызваленне. Однак, поводле Вольги Бондаренки, у колонии покуль не разглядали гэтага пытання. Хоть у осудженного нема правинаў, якія перешкаджали гэтаму. У политика после арышту диагностовали некалькі грыжаў дыска у хребетника и ушчамлення спинномозговых нервов. 25 липеня его доставили из республиканской тюремной больницы на улице Володарского у 5-ю больницу, где на наступный день зрабили операцию.
Андрей Белагубаў з Магілёву. Свобода працягвае сачыць за лёсам палітвязняў.
Беларусі шмат прадпрыемстваў, дзе людзям плацяць невялікую зарплату, але масавы выхад з афіцыйнага прафсаюзу адбыўся толькі на мікашэвіцкім граніце. Чаму? Няўжо ўся справа ў грашах? Па адказы на гэтыя пытанні мы едзем у мікашэвічы.
Падарожжа з Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры хвіліну праз 20. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко упэўнены, што даходы насельніцтва хутка дасягнуць да крызіснага ўзроўню. Пра гэта ён заявіў 9 лютага, заслухаўшы даклад ураду пра сацыяльна-эканамічную сітуацыю ў краіне. Далей наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Выслухаўшы даклад ураду, Лукашенко зноў заявіў, што верне насельніцтву да крызісныя заробкі. Раней, прымаючы з дакладам старшыню ўпраўлення Нацбанку Надзею Ермакову, ён адзначыў, што гэта магчыма цягам году паўтара. Але сёння Лукашенко нічога канкрэтнага не сказаў пра тое, колькі часу спатрэбіцца, каб вярнуць людзям тыя 500 даляраў. Эканаміст Георгій Грыц мяркуе, што ў гэтым годзе гэта немагчыма і нават не прадугледжана ў планах сацыяльна-эканамічнага развіцця. Таму заяву Лукашенко он лечит больше политичной.
Я бы 2-3 года сказал, это очень оптимистичный прогноз. Скорее всего, это где-то вот 3-5 лет. Это же средняя зарплата, а не зарплата по какому-то конкретному предприятию. То есть с этой точки зрения перестройка требует 5 плюс-минус 1 год. Это очень оптимистичный прогноз. Я думаю, что это скорее показатели желаемые, чем реально достижимые. Правительство, в которых в руках реальные инструменты, наверное, относится более взвешенно.
Поводле экономиста Леніда Злотнікова, з уліком теперішнє економічне становище, хутко вернуть до кризисної заробки немагчима.
Може, на один місяць і досягнемо. Це було наприкінці 2010 року, а потім знову обвалується. Наша економіка поки що неефективна, і шмат споживають наші люди, держава, закон різних позик. Коли буде вона розвиватися самостійно і на своїй базі ці заробки піднімати, тоді можна говорити об устойливому розвитті, що заробки можуть быть досягнуты и выше навык.
Але Лукашенко поведомил, что премьер-министр Михаил Мясникович доложил ему, мовляв, выники навык крыху лепшие, чем мы сподевались. Комментуючи это, Злотников отзначил.
Лепшее то, что часово есть гроши. Наприкінці года отримали 10-4 миллиардов долларов, а зараз держава отримає еще и податки на прибыток, и прибыток на курсовую розницу, и прибытки, которые отримались за конт инфляции. Тому бюджет пополнится и этими доходами в первом квартале еще. Так что, может, до лета хопить и грошей, как не было инфляции, навод поднять заробки на несколько месяцев. Эти гроши хопить. А коли на самой справе не будем мы продавать наши маемости, не будем отремливать пожики, так что тут будет? Ничего не будем.
Экономист Борис Жаліба меркує, что вернуть до кризисный заробок махчима хутка, як это было зроблено перед минулыми президентскими выборами. Административно повысить заробок можно по команде.
А что будет потом? Мы уже ведаем. Зарплата повинна все-таки опираться на уровень экономики. А как практика показала недавно, что у нас уровень экономики не отповедает 500 долларовой зарплате. И будет снова уже другая серия. Снова уже будет обвал, який был. Будет снова уже инфляция и так далее. Такими темпами, как зараз повышается зарплата, выдаемость працы со всеми меньшими темпами, то 3-4 месяца максимум и снова уже будет такие всплески инфляции. И будет гонка зарплаты за ценами. Доляр эквивалент можно зарабить, використовуючи адміністративний ресурс, як это было зроблено перед выборами. Можно на короткий такой термин повысить. А потом то, что было в 2011 году.
Борис Жаліба. Меркование экономиста узбирал Олесь Дашинский. Ви на хвилях Радіо Свобода, тут Ганна Солис, сьогодні у програмі. Улади можуть днями визволити когось із політв'язнів, заявив директор Департаменту Європейської служби знішнього діяння Еврозв'язу Гуннар Вігант після навідування МЗС Білорусі. Адміністрація Могильовської колонії номер 15 не буде ходайнішись перед Олександром Лукашенком о визволенні політв'язня Дмитра Бондаренки. На підприємстві «Граніт» у Микашевичах працягується сход робочих з офіційного профсоюзу. Святар церкви Ян Продвісник Антоні Бокун буде скардитися на міліціянтів, які 8 лютого уварвалися у його дом. Екс-президент Киргизстану Курманбек Бакіїв, проживши у Білорусі 2 роки, отримав білоруське громадянство. Протягуються протести уладальників літіща у жихаров смолявіцьких вісок, яким погрожає виселення за будовництво китайсько-білоруського індустріального технопарку. Лукашенко знову заявив, що верне насельництво до кризисної заробки. За час моцних морозов у Мінську від переохолодження потерпіли сотні чоловік. Протягуємо програму. На підприємстві «Граніт» у Микашевичах протягується сход робочих з офіційного профсоюзу. Екскаваторщик Леонід Дубоносов розповів у «Свободі», чому він подав заяву на вихід. Подробязні Павел Константинов.
Леонид Дубоносов, сябра суполки незалежного профсоюзу, але заявы об выходе из официального профсоюзу ранее не подавал. Теперь же он вырешил выйти с ФПБ на знак протесту супрот тиску начальства. Спадар Дубоносов расповел, что до этого кроку его схилили придирки администрации. Так, недавно его позбавили 25% премии, нібито за порушение нормы ваховой працы. Спадара Дубоносова обурило, что начальник никак не потлумачил причины.
Я ему говорю, что на каком основании, хотя бы какое-то основание, что я понимаю, что мне не жалко, ради бога. Что, берите эти подачки. Ну. А он мне прямо в глаза говорит, я тебе оторву там, а ты потом иди вот это самое, по трудовым спорам и добивайся, это твои проблемы.
Кажа Леонид Дубоносов. Спадар Дубаносаў кажа, што гэта стала апошняй кропляй, і ён напісаў заяву аб выхадзе з ФПБ. Ён таксама адзначае, што ўзаемаадносіны з начальствам схіляюць да выхаду з афіцыйнага прафсаюзу і іншых працоўных. Гэтую інфармацыю пацвердзіў карэспандэнту «Свабоды» бурыльшчык Вячаслаў Аліеў, які ўжо 28 гадоў працуе на прадпрыемстве «Граніт». У самога спадара Аліева здарыўся інцыдэнт з начальнікам кар'еру.
Я стаяў перед начальнікам, там рукі дзяржаў ззаді, он ззаді падышоў, ударыў мне по рукам, короче, сказаў, рукі дзяржаць па швам, а так ззаді будзь рукі дзяржаць другом месцы.
Распавёў Вячаслаў Аліеў. Спадар Аліеў кажа, што хамскія адносіны начальства змушаюць яго выйсці з афіцыйнага прафсаюзу. Вячаслаў Аліеў распавёў, што ён ведае прынамсі пра трох працоўных, якія таксама збіраюцца выходзіць з прафсаюзу ФПБ. Рабочыя кажуць, што многія працоўныя на граніце сябры адразу двух прафсаюзаў – афіцыйнага і незалежнага. Пры канцы 2011 году некалькі соцень працаўнікоў прадпрыемства па здабычы будаўнічага каменю «Граніт» у Мікашэвічах напісалі заявы аб выхадзе з афіцыйнага прафсаюзу. Такім чынам яны выказалі пратэст супраць памеру заробкаў, пагардлівага стаўлення з боку адміністрацыі і бяздзеяння афіцыйнага прафсаюзу.
Павел Константинов.
Прадмове да турэмнай кнігі Александра Фядута «Амерыканскія вершы» праваабаронца Наталля Гарбанеўская піша, што аўтару выжываць у вязніцы дапамаглі вершатворства і гумар. У кнізе той сапраўднае нутро турмы, але нейкая яна падазрона лагодная. Чаму? У вольнай студыі раскажа сам спадар Фядута.
Крыўды ў самога было столькі. Я разумею, што кніжка атрымаецца напісана не чарнілам, а жоўцю.
Перадача Міхася Скублы, хвілінаў праз 20. Вы на хвалях свабоды. У сталічным мікрараёне Шабаны напрыканцы студзеня насмерць замёрз 17-гадовы юнак. За час моцных маразоў, як паведаміў кіраўнік камітэту аховы здароўя Менгарвыканкаму, дзяржаўным мэдэм, у Менску ад холаду пацярпелі 76 чалавек, 53 атрымалі абмаражэнні, 4 загінулі. Колькі людзей сталі ахвярамі халадоў у цэлым па Беларусі, улады краіны не паведамляюць. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Гарадскія ўлады Менску праз дзяржаўныя медыі паведамілі, што ў некаторых раёнах сталіцы адкрылі адмысловыя пункты для дапамогі бяздомным зімой. Аднак ініцыятыва з'явілася толькі ў адлігу пасля перыяду моцных маразоў, паведаміла супрацоўніца такога цэнтру ў заводскім раёне Менску, якая адмовілася называць сваё імя.
Сейчас вот направление идет с гражданами без определенного места жительства. Естественно, такой мороз. Одежда, чай, еда.
Ты приходили к вам такие люди уже?
Пока не было никого. Это направление только-только вот с этой недели начиналось, поэтому будем сейчас искать их. Милиция, я знаю, что уже работает в этом направлении, они их ищут и должны уже скоро, наверное, пойти.
Тем часом у великие холоды, когда термометры фиксовали температуру ниже за 25 градусов морозу, только в отделение травматологии шпиталя хуткой допомоги звернулись больше за сотню человек с обмороженными и переохолоджением разной ступени тяжкости, кажа медсестра отделения Наталья Алексеевна.
Было минус 10, то не было. Но вот уже минус 15, минус 20. За сутки обычно человек 6-8. Бывает больше, как морозы. Посильнее, выходные, праздники. Тогда и больше намного. На выходные люди гуляют, едут куда-то отдыхать. Силичи, допустим. Соответственно, выпивают. Температуру не чувствуют, потому что все разогретые. А потом получают отморожение, вот и приезжают. Когда вот большие морозы были, и дети, и студенты, и обыкновенные люди. Если первые сутки обратились, то обычно никаких последствий. Позднее третьих суток, то там уже вплоть до ампутации. В этом году вроде еще не было. Может, уже в другие больницы, как по гнойной хирургии, может, и поступали.
Смертные попадки были когда-нибудь? Сколько было таких людей?
Ну, я не знаю, может, в милиции где-то есть.
У вас, например, за этой морозы сколько же людей?
Отморожение? Ой, ну, я думаю, человек 100, может, больше. Только вот за выходные, за субботу их было 25 человек. Еще выходные впереди, еще будет больше.
Колькі чалавек з пераахалоджваннем і абмаражэннямі патрапілі ў іншыя шпіталі Менску, а таксама ў іншых гарадах і рэгіёнах краіны, у Міністэрстве аховы здароўя не паведамляюць. Афіцыйны інтэрнэт-сайт міністэрства такой статыстыкі таксама не падае. Маўчаць пра гэта і дзяржаўныя медыі, хоць беларускае тэлебачанне сістэматычна паведамляе пра колькасць загінулых ад холаду ва ўкраіне і іншых суседніх дзяржавах. Адсутнасць ці замоўчанне статыстыкі пра пацярпелых ад марозу ў Беларусі каментуе палітолаг Юры Чаусаў.
Ёсць праявы двух праблем. Одна праблема – гэта праблема непразрыстасці дзейнасці дзяржаўных органаў, дзяржаўнага апарата. І, в прынцыпе, памкненне ўсё схаваць, прыхаваць і не даваць грамадству інфармацыі. Гэтая праблема звязаная з тым, што ў Беларусі ўлада недэмакратычная, і, адпаведна, яна не цікаўленая ў тым, каб грамадзяне ведалі сапраўдны стан рэчаў, сапраўдную статыстыку. Другі аспект – спецыфіка дзейнасці прапагандысцкіх служб. Тут цалкам кіруецца старым савецкім стандартам, то за мяжой все кепска, а у нас унутры кепскага нічога няма. Гэта стандарт для сённяшніх дзяржаўных сродкаў масавай прапаганды. Вось гэтыя два аспекты, яны адзін аднаго дапаўняюць.
Як паведаміў кіраўнік камітэту аховы здароўя Менгарвыканкаму дзяржаўным медыям, паводле афіцыйнай версіі, гэтай зімой у Менску ад холаду пацярпелі 76 чалавек, 53 атрымалі абмаражэнні, 4 загінулі.
Галіна Бакунчык з Менску.
Шановныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя цыклі будуць выстаўляцца на сайце Свабоды ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Залаты запас, вольны універсітэт свабоды, будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня.
І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры свабоды.
Вы на хвалях свабоды. Экс-прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў, пражыўшы ў Беларусі амаль 2 гады, атрымаў беларускае грамадзянства. Мяркуючы па ўсім, вяртацца на радзіму апальны кіраўнік у агляднай будучыні не збіраецца. Ёсць звесткі, што сям'я Бакіевых набыла дарагі дом пад Менскам. Паступова да беларускіх рэаліяў прызвычайваюцца і дзеці зрынутага прэзідэнта. Дачка Бакіева вучыцца ў элітнай менскай гімназіі ў мікрараёне Вяснянка разам з унучкамі Аляксандра Лукашэнкі. Перадае Ігар Карней.
У Міністэрстве ўнутраных справ не каментуюць сітуацыю з наданнем грамадзянства Беларусі былому прэзідэнту Кыргызстану, які абвінавачваецца ў крымінальных злачынствах і якому на радзіме за ўжыванне сілы супраць прыхільнікаў апазіцыі ўвесну 2010 году пагражае турма. Між тым, паводле законадаўства, прэтэндаваць на беларускае грамадзянства чалавек можа толькі пасля 7 гадоў пастаяннага пражывання ў Беларусі, а Бакіеў хаваецца тут меней за 2 гады. Былы міністр замежных справ Кыргызстану Алікбек Джакшанкулаў лічыць, што наданне грамадзянства Бакіеву істотна ўскладніць узаемныя адносіны паміж Бішкекам і Менскам.
Это незаконно, потому что нет соглашения между Белоруссией и Казахстаном о двойном гражданстве. Для того, чтобы стать гражданином Беларуси законно, он должен сначала здесь выйти из гражданства Казахстана. И если они приняли гражданство, то это может быть какое-то политическое решение, и это вызывает только сожаление. Безусловно, после того, как Бакиев приобрел убежище в Беларуси, отношения Казахстана и Беларуси заморозились. Сейчас, если это подтвердится, я думаю, что это не послужит развитию наших двусторонних отношений. Это политическое решение.
Паводле звестак киргизской оппозиции, Бакиев не только атрымал белорусское громадянство, але и набывая у Беларуси маемость. Так, цяпер он заняты оформлением дома под Менском, кошт якого нібыта складае 2 миллиона доляров. У адным з менскіх агенцтваў нерухомасці кажуць, што такія кошты могуць быць толькі ў адным месцы – у Драздах, дзе жывуць многія беларускія чыноўнікі і дзе месціцца рэзідэнцыя Лукашэнкі.
Не, нічого такого удивительного нет. В принципе, даже сам Менск может быть. У нас есть, грубо говоря, Рублёвка.
Где цены доходят до этой стоимости.
Пионерская, Дрозды.
В других местах вряд ли. Маловероятно. Но еще может быть в сторону Жданович. Есть там участочек дорогих коттеджей.
Летась на прес-конференции Курманбек Бакіеў патлумачыў, адкуль у яго грошы на жыццё ў Беларусі. Пры гэтым удакладніў, што не сядзіць на шыі ў беларускай дзяржавы, бо ўсе выдаткі аплочвае з уласнай кішэні.
Я работаю с 85 года руководителем. Я работал на одном из крупных предприятий Юга, затем директором 5 лет. Город возглавлял, две области возглавлял, самых крупных, кстати говоря, Алабарская, Чуйская область. Премьер-министром работал. Ну, наверное, человек, который столько лет работал руководителем, наверное, у него есть небольшие какие-то сбережения, он может позволить себе не только пресс-конференцию провести, но и на чай пригласить.
Зрэшты, запрашэння на гарбату журналісты так і не дажакаліся. Як лічыць былы міністр ураду Бакіева Алекбек Джакшанкулаў, зрынутаму прэзідэнту не вельмі хочацца адказваць на нязручныя пытанні, перадусім тыя, якія тычацца мільёнаў даляраў, што бясследна зніклі з бюджэту краіны.
Безусловно, он в свое время мог и деньги вывести, и сейчас его один сын в Беларуси, другой неизвестно где, братья тоже некоторые в других странах, поэтому и они могли ему дать. Но то, что это деньги, поступившие в результате коррумпированных схем и выведенные из Казахстана, это однозначно.
Политичный притулок у Беларуси семья Бакиевых отримала дякуючи особистому распоряджению Александра Лукашенко. На першем часе Бакиевы жили в санатории, які местится у Березинском биосферном заповеднику. Однак летась у вересні яны перебралися у Менск, бо треба було йти у школу ягоны 9-годовой дачце. Гімназію вибрали відповідну, там, де вучаться і внучки Лукашенки. У Беларусі Бакіеў хаваецца з другой жонкай. Ад першага шлюбу ў яго два сыны, якіх таксама шукаюць кыргызскія праваахоўныя органы.
Ігар Карней з Менску.
Песні праўды.
Старыя знаёмцы ды ідэйныя апаненты Саўка ды Грышка абмяркоўваюць апошнія навіны ў жыцці Курманбека Бакіева, зрынутага прэзідэнта Кыргызстану.
Что ж я поздравляю Курманбека, что стал он белорусским человеком и все имея паспорт и прописку, и домик неплохой купил под Минском.
Так он не кепский, мабыть, дом ягоный, коли каштуе пару миллионов. Отмыли гроши, тихо все и чисто, так на грудьох прикрыли мы злочинца.
Ригор людям пожить спокойно дай ты, Бакиева кто хочешь оправдает. Он защитил дворец свой президентский, а те, кто разошелся, не по-детски.
Все нормализуется, калисти, за краты сядут каты и злочинцы.
А эти мне прогнозы надоели, давай мы сменим тему в самом деле.
То ты скажи, про что дискутовать нам, про баш на баш, альбо про политвязню, про черный список и про свободу прессы.
А это все совсем не интересно.
Руки вверх! Поступило сообщение, что в этом помещении действует подпольная порностудия. Все на выход!
Песни правды.
Саўка ды Грышка ад Лявона Вольскага штотыдзень на сайте и у эфиры «Свободы». Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Улады могуць днямі вызваліць кагосьці з палітвязняў, заявіў дырэктар дэпартаменту Еўрапейскай службы знешняга дзеяння Еўразвязу Гунар Вігант пасля наведвання МЗС Беларусі. Адміністрацыя Магілёўскай калоніі нумар 15 не будзе хадайнічаць перад Александрам Лукашэнкам аб вызваленні палітвязня Змітра Бандарэнкі. На прадпрыемстве «Граніт» у Мікашэвічах працягваецца сыход рабочых з афіцыйнага прафсаюзу. Святар царквы Ян Прадвеснік Антоні Бокун будзе скардзіцца на міліцыянтаў, якія 8 лютага ўварваліся ў яго дом. Экс-прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў, пражыўшы ў Беларусі 2 гады, атрымаў беларускае грамадзянства. Працягваюцца пратэсты ўладальнікаў лецішчаў і жыхароў смалявіцкіх вёсак, якім пагражае высяленне за будаўніцтва кітайска-беларускага індустрыяльнага тэхнапарку. Лукашэнка зноў заявіў, што верне насельніцтву да крызісныя заробкі. За час моцных маразоў у Менску ад пераахалоджвання пацярпелі сотні чалавек.